galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 21 sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena voa somali.com. idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya idaare cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan maandooriyaal dhibaato weyn ku haya dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota.
Horta waa kaniiniyaal. Kaniiniyaanka marka waxay kala yihiin laba nooc. Kaniiniyaashan waxaa waaye mid waxaa la yidhahda Parkinson, waa kaniinka xanuunka loogu talagalay oo markii qofka uu qalliin galo ama xanuun weyn muddo yar kaniini loo qoro waayo si uusan korkiisa xataa uusan u baranin oo maaragtay uusan ku noqon addicted. Dhinaca kale, marka caruurta ma heli karaan kaniinigaasi oo prescriptionka ah.
qodobada kale eed maqli doontaan waxaa ka mid ah xisbiyada Somaliland oo heshiis ka gaaray murugkii siyaasadeed ee la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka.
maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka, doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka, iyagoo muddo dheer hadda wadahadal ku jiray. waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado, laga hor qaado doorashada, doorashadiina insha allaahu inoo qabsanto 2020.
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo caasha ibraahim aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa meel fagaaro ah ku xirtay maaskarada wejiga markii ugu horreysay sabtidii shalay, markii uu booqanayay xubno ka tirsan militariga oo ku sugnaa cisbitaal militari oo ku yaalla duleedka magaalada Washington D C. weligay kama soo horjeedin maaskarada wejiga, laakiin waxaan aaminsanahay inay leedahay waqti iyo goob, Trump ayaa hadalkaasi u sheegay wariyayaasha ka hor intii uusan raacin diyaaradda Marine One oo uu duulimaad gaaban ugu raacay cisbitaalka ciidanka ee Walter Reed ee ku yaalla magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. qiyaastii 2 toddobaad ka hor ayaa madaxweynuhu waxa uu sharaxay in aan loo baahnayn in la qaado tallaabada ka hortaga cudurka coronavirus, maadaama qof kasta oo ka mid a dadka isaga ku xeeran la tijaabiyo. Walter Reed ayaa madaxweynuhu waxa uu xirnaa maaskara madow si la mid ah sida kooxdiisa amniga iyo mas-uuliyiinta. Walter Reed maadaama uu wax ka yar saacad booqanayay bukaanada militariga iyo shaqaalaha oo uu yiri waa geesiyaasheenna weyn, kuwa noo dhaawacmay iyo dagaalyahanada safka hore ee COVID-19. booqashadiisa ciidamada iyo shaqaalaha ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan in xaaladaha COVID-19 ee gudaha Mareykanka ay weli yihiin kuwa hogaaminaya tirada dadka uu ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya ee caalamka oo dhan. markii ugu dambeysay ee uu Trump booqday Walter Reed waxa ay ahayd bishii November ee sanadkii tagay, booqashadaas oo ahayd mid aan horey loo sii qorsheynin. Iiraan ayaa ku andacoonaysa in khalad bin aadam sameeyey uu mas-uul ka ahaa soo ridistii diyaarad rakaab ah oo laga lahaa dalka Ukraine horaantii sanadkan, kaas oo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa diyaaradda. mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka Iiraan ayaa sheegay galabnimadii sabtida ee shalay in cilladu ay ka timid khalad xagga bini aadamka ah kadib markii la raacay habraaca isku xirka raadaarka. soo ridista diyaaradda ayaa dhacday xilli nidaamka difaaca Iiraan uu heegan sare ku jiray kadib markii mid ka mid ah jeneraalada ugu sarreeya waddankaasi lagu dilay weerar gantaal oo Mareykanku qaaday oo ka dhacay dalka Ciraaq. codbixiyaasha Poland ayaa u dareeraya goobaha codbixinta axaddan maanta ah wax ay inta badan falanqeeyayaashu sheegayaan inay noqon doonto doorasho ku celis ah oo laysu dhow yahay oo u dhexaysa madaxweynaha garabka midig Andrzej Duda iyo madaxa duqa magaalada Warsaw Rafal Zaskowski. wareegii koowaad ee codbixinta ee dhammaadkii bishii Juun ma aysan jirin cid guuleysatay. Duda ayaa helay 340 boqolkiiba, halka Zaskowskina uu helay 30 boqolkiiba. xisbiga Duda ee Cadaaladda iyo Sharciga ayaa rajaynaya inuu awood u yeesho inuu kordhiyo aqlabiyadda baarlamaanka islamarkaana uu hirgeliyo siyaasadaha bulshada muxaafidka garsoorka iyo soo galootiga iyadoo qaar badan oo kale oo ka mid ah ay midowga Yurub ku dhaleeceeyeen sida dimuqraadiyadda. Faafitaanka coronavirus ayaa ku qasbay in doorashada ay dib u dhacdo muddo 2 bilood ah wareegii koowaad ee codaynta.
Xisbiga hay-adda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa heshiis rasmi ah ka gaaray murugkii siyaasadeed ee la xiriiray qabsoomidda doorashooyinka, iyadoo lagu heshiiyey in la qabto doorashada wakiilada iyo deegaanka sanadkan 2020. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
heshiiskan siyaasadeed ee ay wada gaareen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddii xisbi xaakimka oo ku qabsomay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxaa halkaasi ka hadlay markii heshiiskaasi uu soo gabagaboobay. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliix oo dhinaca xukuumadda iyo xisbi xaakimka ku hadlayay
maanta oo bisha tahay bishii 7-aad 2020 tahay sanadka 2020-ka oo maalin axada soo afjarmay, una bedelay heshiis 3 xisbi ay gaadheen heshiiskii hore ee 7-aad bishii 2-aad la gaaday. Waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in la soo gunaanaday 3 xisbi qaran una isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaargaroobo, komishinka cusubna uu soo diyaariyo jadwalkii doorashada waqti ugu suurtagalsan ee muddada ugu gaaban sanadka 2020-ka ah. Waxaan aad iyo aad runtii aan leenahay ummadda reer Soomaaliland ha u diyaargaroodo doorasho xori xalaala iyo diiwaangelinta oo muddo kooban ka horeyn doonta insha allah, iyadoo dhammaanteen ahtaa xilna waa saaran inaan qarankan doorashada wuxuu ku iibsamaya qaranka Soomaaliland ama maanta magac iyo martabad iyo sharaf ku leeyahay doorashooyinka dimuqraadiga ah. Intaa 7-aad 2020 Soomaaliya jirtay aanan ka dhicin dalab badan oo la ictiraafsan yahay. Maantana waxa halkaa magaceennu ku meel maraa ama addiyadu inagu majaarataa waa nabadgelyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga dalka dhaca. Marka waxaan leenahay maanta walayaasha mutadaafka noqday doorashadoodii ha loo diyaargaroobo inagoo ku xisaabtamayna danta guud ee wadaleenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba uu ka tago dantii seere gaarka markay teena guud hagaagto iyo teena gaarkin hagaagaysa. Marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland maanta laga bilaabo nin walba dantiisi gaarka meelaha iska dhigo, hana u diyaargaroobo inuu qarankan maanta doorasho xor xalaal ka dhacdo oo si nabad u dhacdo.
Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uxud injineer Faysal Cali Waraabe ayaa ku tilmaamay in heshiiskani uu ka turjumayo dhaqanka siyaasiyiinta Soomaaliland ee la xidhiidha isu tanaasulka iyo wada tashiga. Waa sida uu sheegay Faysale:
waxaanu maanta oo bisha 2020-kii tahay bishii Julaay, ilaahay noo suurta geliyey inaanu wada seexano oon isku raacno oo labadii hortaagnaa ee u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay. Xamdiga ilaahay baa leh subxaana wa tacaala. Ana waxaanu ku caanbaxnay ummad ha iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooba. Marka waxaa leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan idinku boorinayaa inaad u diyaar garowdaan doorasho xaqa oo xalaala ilaahay binaa tacaala dad wanaagsan oo iimaan leh oo ammaanada xijin kara aynu soo dooranaa noo keentaan si aan u sharaxno. Marka maanta waxa weeye waa cusub bay noo beriyey, waa aragtan 3 xisbi ee qaran oo mucaayis qabsaday. Waxaan noo tala aan ku gaadhnay inaan sidaa wada jirka ah aanu doorashadii uga hawlgalaa si aynu ugu dhici lahayd doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal ah. Marka qof kasta reer Soomaaliland waxaan leenahay xil baa ku saaran nabadgelyo la ilaaliyo, diiwaangelinta loo diyaar garooba, komishinkana ayaa waxaan ugu ducaynay ilaahay xilka ku asturo ilkaan loo dhiibay oo kuwii guulka gaara iyo macab ku helay ilaahay ka dhiga.
Guddoomiyaha xisbiga kale mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciiro ayaa isaguna heshiiskan ku tilmaamay mid dhaxalgal oo muhiim u ah marka la eego hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland.
Maanta waxaa 3 xisbi qaran soo afjareen muranka inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka, doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka, iyagoo muddo dheer hadda wadahadal ku jiray. waxaana isku waafaqeen 3 xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado, laga horqaado doorashada. Doorashadina insha allahu inoo qabsanto 2020-ka labadii doorasho isku sidkan. Waxaan rajeynaynaa si dhaqsaana in jadwalkii doorashooyinka komishanku uu soo saaro insha allahu. Marka shacabiga waxaan leenahay uun muddan badan ma sugeyseen doorasho, haday wakiila tahay iyo haddii deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsano doorashada. Dhammaan wixii kasoo baxa ee caqabada cusubna aynu geesuga soo wada jeedno.
Heshiiskan ayaa kusoo beegmay waqti ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland socdaal shaqo ugu maqan yihiin magaalada Boorama, halkaasi oo la sheegay in ku dhowaad 7 toddobaadkan ay ku maqnaan doonaan iyagoo shaqooyinkooda farsamo bilaabay. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
wasiirka cadaaladda ee soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dil ka dhacay magaalada muqdisho shalay oo loo geystay sarkaal ka tirsanaa xafiiska xiriir ilaalinta soomaaliya. warbixintan waxaa muqdisho noogu soo diray xasan kaafi qoyste.
wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa ka hadlay dil uu shalay mid ka mida ilaaladiisa u geystay maxamed cabdulqaadir cilmi oo ka tirsanaa shaqaalaha waaxda i tda ee xafiiska xeer ilaalinta qaranka. marxuumkan ayaa shalay gelinkii dambe lagu dilay waddada maka almukarama, gaar ahaan isgeyska xaaji baasto, xilli uu ku jiray gudaha gaarigiisa oo yaalay waddada dhinaceeda.
anoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca wasaaradda cadaaladda, waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa ahladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday maxamed cabdulqaadir cilmi, kaas oo ku dhintay gacan askari ka tirsan ciidamada usluubta oona ka mid ahaa ilaalideyda xilli aan ila soconin. asaga askarigaas waa la soo qabtay, wuxuu ku jiraa gacanta dowladda, haddana waxaa lagu wadaa baaritaan, waxaana la horgeyni doonaa cadaalad. waxaan kale u tacsiyeynayaa xafiiska xeer ilaalinta oo uu ka tirsanaa marxuumkaas iyo intii kale oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan. waxaan saa ka tagay isbitaalka Digfeya anigoo shaqsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas aan ugu tacsiyeyno ahlidii iyo qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday. waxaan dareemaynaa xanuunka ay dareemayaan, waxaana leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo.
marxuum maxamed cabdulqaadir cilmi ayaa sidoo kale ka mid ahaa howlwadeennada shirkadda Saytuun, waxaana qaabkii shalay dilkiisa u dhacay si kooban v o a uga warbixiyey aadan cabdiraxmaan oo isku goob ka shaqayn jireen.
xasan kaafi allaah u naxariista walaalkeen maxamed cabdulqaadir cilmi oo ka mid ahaa howlwadeennada shirkadda Saytuun group, wuxuuna noo qaabilsanaa qeybta maarkeytinka ama suuqgeynta. waxa uu fal ka dhacay abaaro salaadii casir ka bacdi, waxa uuna ku sugnaa qeyb ka mid ah xarumaha shirkadda Saytuun group oo ku taala wadada maka almukarama qeybta Trebiano. isla markii wuxuu islahaa qeyb ka mid ah xarumaha booqo oo tag. markii uu baabuurkiisi soo fuulay oo islahaa dhaqaaq, ayaa laba gaari oo nalogu sheegay in ay ahaayeen gawaarida mid gaari cabdibilaa iyo mid kaleeto brufo isa socda, ayaa mid ka mid ah gaari cabdibilaa askarti saarneed ay xabad soo riday. xabadii uu soo riday askariga ayaa ku dhacday maxamed, islamarkiina sidaas ayuu uu maaragtay maxamed meesha ku dhaawacmay. waxaa dhacday in baabuurkii xabada riday askarti saarneedba ay meesha ka baxsadaan. askarigii maaragtay gaariga la socday waxaa uu gaariga kaga degay bartamaha lambar 4. gaarigan wuxuu aaday dhanka elaboorka, askarigana wuxuu u cararay dhanka oo maaragtay wadada soo ba-aaday banaadir. waxaa dhacday in ciidamo ka tirsan ciidanka xooga dalka oo gaari cabdibilaa wata kana yimid dhanka wadada soobe ay ku qabtaan inta u dhexeysa isgooyska soobe iyo isgooyska lambar 4 askarigii xabada ku dhaftay maxamed cilmi. sidaasaana maaragtay CID-da loo keenay.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa ku soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha laga sameeyo kaniyaasha la isku qaso, waxaana sii kordhayso tirada dhalinyarada Soomaalida ee naftooda halista ay ku galayso maandooriyaashaasi. isbitaalka Hennepin County ee magaalada Minneapolis ayaa toddobaadkan waxaa la dhigay 7 dhalinyaro ah oo aad ugu xanuunsaday isticmaalka maandooriyaashan, iyadoo laba ka mid ahna ay geeriyoodeen. haddaba dhibaatada maandooriyaasha ay ku hayso dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota ayaa Maxamuud Mascade wuxuu ka wareystay Axmed Xirsi oo isagu u dhaqdhaqaaqa danaha bulshada Soomaalida ee Minnesota, gaar ahaana arrimaha dhalinyarada. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo dhalinyarada u dhintay iyo sidoo kale kuwa isbitaalka la yaala maandooriya dartood.
waad mahadsan tahay marka hore. run ahaantii arrimahan maandooriyaha magaalada kusoo batay ma aha maanta keliya ama wiigan ama bishan, ilaa muddo hadda 2 sannadood waa socdeen. hadda waxaa isbitaalka ku jiro sidaan ka warhayno ilaa iyo 7 cunug, labana ay u dhinteen, intaan kalena ay maaragtay halis ku jirto naftooda. Marka waad dareemi kartaa dhibaatada ay ku hayso bulshada dhammaan, iyo weliba wiilasha iyo gabdhaha yaryar oo soo koraya.
Bal haddaad sharaxaad kooban inaga siiso, inta badan waxaa leeyahay maanduuriyaal baa la isticmaalayaa. Maanduuriyaashan caruurtu ay u dhimanayaan ee dhimashada keenaya maxay?
Horta waa kaniiniyaal. Kaniiniyaanka marka waxay kala yihiin laba nooc. Kaniiniyaashan waxaa waa mid waxaa layidhaahdaa Parkinson, waa kaniinka xanuunka loogu talagalay oo markii qofka uu qalliin galo ama xanuun weyn muddo yar kaniin loo qoro waayo si uusan korkiisa xataa u baranin oo maaragtay uusan ku noqon addicted. Dhinaca kale, marka caruurta ma heli karaan kaniinigaas oo prescriptionka ah, dhaktarina u qoro waayo, process la soo maro waayo, soo ma? Marka kaniinkii ay waxay ku sameeyaan guryaha isagoo fake ah, ragaa sameeyo, caruurta ma sameeyaan. Niman kale ka ganacsada waxaa la yidhahdaa fentanyl, guriga lagu sameynayaa, waxaa isku qasaayaa kaniiniyaal badan iyo ingredientsiga kii kale uu lahaa iyo heroin, iyo adduunya isku qasaaya. Kaniinigaas suuqa ku jiro oo bulshada saameynta kuleh, dhalinyarada kuleh, marka su u dilaawaa maxaa keenay inuu kaniini qof dilo? Waxaa keenayso asagoo awalba ahaa kaniini aan run ahayn oo gacan lagu sameeyey ama fake ahaa, intay jijibiyaan gacanta, intay saaraan oo budo ka dhigaan, ay sanka ka qaadanayaan caruurti. Sanka markay ka qaataan, maskaxdu kaniinka hore ka galayaa, isla markii hoos usoo daadegayaa, dhiiggii iyo wadnihii u joojinayaa garaaci, cunugi jaar nafta waa isbitaal in loola carawa haddii laga gaaro.
Axmed, lakama la isweydiin karaa cunug da'yara oo 16 ilaa iyo 20 inta u dhexeysa, inta badan caruurta dhimata da'daas ayaa lagu sheegaa, maxaa ku kalifay in uu qaato kaniiniyaasha noocaasa?
Horta ina ogaatid waaye arintan Soomaalida kaliya ma aha arrin saameyn ku leh oo waa bulshada dhan ay ku haysa Mareykanka. Waa saddex waxyaabood haddaan ku kala dhigo waxyaabaha caruurtan u keenay ama ku qasbay inay waxaan sameeyaan daroogadan iyo maanduuriyaha isticmaalaan. Tan ugu horreysa horta waxa waaye peer pressure, ama yacni nin kaloo cunug kaloo kaniinkan isticmaalay horey, cunug iska nadiif oo masaakiin ah, wuxuu ku leeyahay war maxaa tahay kaniinkan aan qaati waayo, haddaan nin taf inaa noqotay arabtid nin geesi laan dheere ama maarata ma balaayo ah laga boqo haddaa rabti inaa noqotid xaafadda inaa kaniinka qaatid waayo. So cunugii wuu qaadanaya, addictiru ku noqonaya. Taas waa mid. Midda labaad waxa waaye muusigada, influencega ay ku leedahay caruurteena yaryar. Waxay dhegeystaan muusigan hibaabka loo yaqaano. Muusigii marka ninkii rabberka ahaa oo ama fanaankii caruurtiyo la hadlayaa u gada muusigiisa ma hano, marka wuxuu leeyahay kaniinkaasaan qaataa, saana u qasay, cirkan ku jiraa, gurigaanaan ka gatay, gaariganaan ka wataa, lacagtaan kaniinkan waay, nolol wuxuu tusaayaa aan caadiga ahayn. Cunug yaroo Mareykan ku koray noloshaasu rabaa, yama sidii kaniinkiisaasu asna ku qaadanaya, because ninkii uu arkayay role model ama uu arkayay maartay nin uu asaga jecel yahay ku yiri waa fariin socoto waayo, taleefankuna ugu jiraa. Tan saddexaadna waxaa keenaysa waxa waaye ganacsiga. Cunug yaroo aan shaqaynin, nin kaloo ka weynoo businesska ku jira aa gelinaya, wuxuu leeyahay waryaaba halkan gad, lacagaa ku siinaya $1 ku siinaya wiigi. Cunug 14-15 jiro $1 lacag fiican way, soo ma? Wuu gadanaya, markuu gato kaniinkii asagana wuxuu ku noqonayaa addicted, asagoo gadaaya uu asna kaniinkiina isticmaalaya.
Axmed, jaaliyadda gobolka Minnesota inta badan waa la is-eedeeyaa, oo waalidiinta iyo guud ahaan jaaliyadda ayaa lagu eedeeyaa inay caruurtii halkan ay keeneen ee iyagu ay gabeen, sidaa darteedna ay caruurtii baylaha u noqdeen dadkan qowleysatada ahee daraaga caruurta ka iibinaya kuna shaqaysanaya. Adigu arrinkaasi sidaad aragta?
Aniga fikrad ka duwanaan qabaa. Waalidiinta eedda masaari lahayn, waxa waaye markaad caruur aad ku korinaysid waddankan, dhaqankan iyo bulshadan hadda aan ku dhex jirno, saameyn weyn kuma yeelan kartid oo adiga laguma maaratay, sababtoo ah waxaa laga yaabaa aabba fiican iyo hooyo fiican oo cunugooda gacanta ku hayo quudinta oo kliningan awgiis waa jiraan dad badan aniga aqaanaa jiro oo aan ka warhaynin. Marka waa bulshada iyo nolosha aan ku noolnahay ayaa waxaan keenay. Marka waxyaaba badan oo kaga hortagi karna waa jiraan, laakiin aniga eedda ma saari lahayn waalidiinta kaliya.
Maxaad ku talinaysaa marka, maxaad leedahay haddii la sameeyo waa lagaga hortegi karaa in caruurtu ay isticmaalaan maanduuriyaashan dhimashada keenaya oo qaar fara badan oo bulshadii ka mid ahayna haatan ay dhibaatadu kasoo gaartay?
Horta Ilaahay ayaa noo badbaadiyay caruurteenna, kulligood halis ay ku jiraan, xataa wiilkayga halisuu ku jiraa, gabdhaha yar halisay ku jiraan, ilaahay unba wax badbaadin karo. Laakiin aniga waxaan dadka kula talin lahaa iyo waalidiinta kula talin lahaa intay dhegeysanayso in ay caruurtooda ka warqabaan, inay la sheekaystaan, inay xataa ogyihiin daawooyinkan kiniiniyaashan wax ay yihiin, inay ogyihiin muusiga nimanka heesaayo oo dhahayo caruurtooda, yani masajka u diraayo dhahayo kanaan sameeyey intaan qaaday waxaanan gatay, xataa inay tusaan ay dhahaan ruuxaan noloshan waa been, waxaan waa baabuur lasoo kireeyey, lacagtan waa fake, ma aha reality. Inay caruurta gaadhgareeyaan, inay la sheekaystaan, inay ka warhayaan, taas inay wax isbedel samayso waa laga yaabaa, sababtoo ah yani caruur yar waa waxaan maskaxdooda ma buuxdo. Wadan waxaan keenay oo dhaqan duwan. Marka aniga waalidiinta waxaan kula talin lahaa keliya inay caruurta ka warhayaan, inay la sheekaystaan.
Waxaa la leeyahay caruurta ha laga warhaayo, caruurta sidaan ha la yeelo, waxyaabaha hadalladaas aad loo soo celceliyay axmedow. Laakiin haddana kala duwanaanshaha labadii dhaqan, waalidkii Afrika kusoo koray ee halkan caruurta uu ku dhalay iyo isagii aan isfahmaynin, taa lafteeda qaabka cunuga loo waaninayo ee la rabo waxaan in looga digo ayaa mararka qaar waxaa la leeyahay caruurtiisii baa ilahinaya. Tusaale ahaan, waxaa dadka qaar ku doodayaan in waalidiintu caruurtii ama ay aada ugu qaylinayaan ama qaarkood ay u gacan qaadayaan. Marka sidee loogu sheegi karaa ilmahan ama qaabkee loo mari karaa wacyigelinta markay noqoto daraagiska marka caruurta lagala hadlo?
Waxaan kula talin lahaa waalidiinta luqadda ay ku adag tahay ama dhaqanka uu ku adag yahay oo aan fahmaynin caruurtoodu. Waa jiraan dad badan oo bulshada ku dhex jiro oo aniga xataa aan ka mid ahay, way nala soo xiriiri karaan, waxay dhihi karaan warhayadha cunugan waa isfahmi la'aanahay, luqadiisa iyo luqadeyda iyo dhaqankiisa iyo dhaqankayga isma lahan, iga caawi. Waa ma intergareyn karnaa, waa la sheekaysan karnaa, anaga ka warhayn karno oo yacni siin karno. Laakiin haddii la yidhaahdo cunugii lama hadlaayo ama qolan kusoo xiraaya ama dugsigan geynayaa oo yacni keliya communication maaha taas oo wax caawinaya, maaha cunugan boqolaal dugsiyo la geeyey oo dhigto oo waxaan u dhintaa joogo waafan soomaahan. Marka waxaa loo baahan yahay in la sameysto plan oo ah horta cunuga saaxiib la noqo, dilkan iyo waxaan ka daa qaylada badan ka daa, sababta waxyaabaha badan oo waxaan ciyaalkan keenaya inay ka cararaan guriga ama dhibaatooyinkan keenaan waxaa laga yaabaa inay tahay gurigii lagu qaylinayo dhaqankeena waa iska taqaanaa. Moogtahay cunuga inaad la sheekaysatid, inaad dejisid, inaad fahantid ilaaha wax badbaadiyey, intaas isku day qaybtaas keliya laga rabaa adiga, inaad waxa fahantid oo aadan dhihin cunugeyga waa iska xanuunsan yahay, yani shalay wuxuukii oo heblaaya wuxuu u dhintay wadna xanuun. Uma dhimanayaan ciyaalka wadna xanuun, waa yaryar yihiin ciyaalkan, daawo u dhimanayaan. Inaan taas horta aan ognahay aan qiranno, markaa taas aan qiranno aan ognahay aan ciyaalkan kala sheekaysan karnaa waxa runta ah.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xirsi oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota, wuxuuna u warramay wariyaha V O Eda Maxamuud Mascade.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee looga gudbayo dugsiga hoose dhexe. Toddobaadka xigana waxaa loo fariisan doonaa imtixaanka looga qalinjabinayo dugsiga sare. Haddaba sidee imtixaanadaasi ay u qabsoomayaan xilligan adag ee lagu guda jiro safmarka coronavirus? Dowladdase maxaa uga qorshaysan ardayda ku sugan maamul goboleedyada aanay imtixaanadeedu ka dhacaynin? su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre. Mudane wasiir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda V O A.
aad iyo aad waa mahadsan tahay dhammaan idinkana waad isalaamay, ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waa salaam.
Waa mahadsan tahay. Imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga hoose dhexe sideedaadkiiba ka bilowday Soomaaliya oo haddaba socda, bal marka hore waxaad naga siisaa faahfaahin kooban jawiga uu imtixaankaasi ku qabsoomayo iyo sida ay idinkugu fududaatay xilligan adag ee lagu jiro.
Adaw mahadsan tahay, runtii waa su-aal wanaagsan. Wasaaraddu ku talagal fiican ayaan sameynay, iyadoo xitaa ay jirto in hoosudhac weyn oo ku jiro cudurka, haddana inaanan muxuu ahaa si uusan laba kaclayn, uusan aysan u dhaqanin ardada waxaan siinay masks oo sanka ay ku xirtaan iyo afka arday kastoo imtixaanka galaayana iskuulka markuu soo galaayo iyaga iyo inta adeegayaasha imtixaanka ah na temperature code ayaan on the spot ku qaadeynaa oo yani markay soo galaayaan lagu qaadaya social distancingna aadan u ilaalinay oo kuraasta iyo awalba imtixaanka waa la kala fogeyn jiray haddana duruuftaana sii tiray marka maantay runtii tijaabo weynaan gudubnay muxuu ahaa waxaan soo hormarinay imtixaanka grade 8-ka oo fasalka 8-aad haddii mataqaana culays uu imaanayo kaas ayaan ku tijaabinay haddii eebba idmane maalinta sabtida ee soo socoto asigana waxaan qaadi doonaa haddii ilaah yiraahdo imtixaankii fasalka 12-aad
waayahay waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhegeyste qadka ku jiro nala soo xiriiro oo doonayo inuu su-aal ku weydiiyo fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto una gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare
bismillaah magacaygu waa faadimo maxamuud xasan joogta garoowe aad baan u salaamayaa wasiir goodax su-aasheedu waxay tahay wasiir maadaama aanahay arday dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare doonaysana inay helaan shahaadadoodii saan ognahay ina idinkiiyo maamul goboleedka puntland khilaaf ayaa ka jiray shahaadada ardayga sidii sanadkii hore dhacdayba marka maxaa idinka qorshaysan sanadkan mudane wasiir su-aashaasan doonaya inaan diiga jawaabto
waa mahadsanta faadum wasiir hay
runtii waa ka xumahay in sidaa wax u dhacaan wax anaga dowladda dhexaadaannahay aan raali ka nahay ma aha haddana waxaan hubaa in ardada iyo waaridka reer puntland ay ku qanacsan yihiin go-aanka dowladda dhexe ay arkaan in dowladdooda iyo puntland runtii aysan u diyaarsanayn inay walaalahooda waddanka intiis kale wax la qaybsadaan annaga mabda'ii ahaa imtixaankan shahaadiga mas-uuliyaddiisu saaran tahay dowladda dhexe waxaan shahaado siinaynaa cid kasta oo kasoo qayb gasho ee ku tartanto marnaba ma siinayno shahaado qof aan ka qayb gelin imtixaankaas xaq ma aha mana xaqaysan ku ahayn kii imtixaanka galay in la siiyo shahaado lamida midaan imtixaanka gelin arrintaas macnaheedu ma aha haddii puntland ay go-aansadaan inay imtixaankooda qaataan inaan annagu ciladaynayno aan diidannahay laakiin waxaanan yeeli karin in aan shahaado siino lamid ah aan imtixaanka ka qaadnay oon xaqiijinay imtixaankan intiisa badan yacni sababta weyna loo qaado waxa weeye in la xaqiijiyo qofkan wixii uu soo bartay inuu astaahilay marka puntland waxay leeyihiin annaga unbaa sheegi karno waxaan soo barnay inay astaahilaan calaaqaadkii iyo waanwaantina hadda sanadkii hore waxbaaba socsocday hadda waxba ma socdaan sanadkii hore waxaan socotay war aan imtixaanka wada qaadno oo aan saan yeelo oo aan intaan balwaxeeyo oo kan hadda taa xitaa ma socod marka aniga iyama muuqato in ardada maantay imtixaanka ku galaysa puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida waddanka intiisa kale fursaddaas hadda way soo dhammaatay hadda imtixaankii puntland waa la wadaa xataa ma naqaano inta arday yacni si official ah uma naqaano si dadban ayaan u ognahay inta tirada gelaysa iyo waxay yihiin iyo kuxaas laakiin si rasmi oo annaga aan mas-uuliyadda aan garbaha saaranayno uma ogin xitaa maanta adigaas hadda maanta su-aashii weydiinaya inaa arday tahay puntland ka dhigto klaaskaas imtixaanka galaya inaa tahay xitaa ma naqaano marka ciladaasaa jirto horeyna hadde sanadka horaan faraha looga wada gubtay oo xiisad siyaasadeed dhashay hadda waxay u eg tahay in la kala quustay aad iyo aadaan oga xumahay in yacni puntland ay siyaasadeeyeen waxbarashadii
iyagana waxay idinku eedaynayaan inaad adinku siyaasadayseen waxbarashadii marka sowma habooneyn in mustaqbalka ardayda waxbaranaysa iyo guud ahaanba waxbarashada siyaasadda marka horeba laga fogeeyo
aad iyo aad haddaan annaga siyaasadeynay isha macalina ummadda soomaaliyeeda ujeedo garta meel laga mara hadday jirto ardayga puntland asigoo aan imtixaan gelin shahaadada waxaas ku muteystay hala siiyo haddaad ii sheegi kartay haddaan gar qaadanayo laakiin in ardayga puntland laga fadli yeelo oo la yidhaahdo ardayga kale uu ka mudan yahay waa in layska siiyaa shahaado asoo imtixaan gelin runtii ehaanay ku tahay ardayga puntland iyo waalidiinta puntland taasaana siyaasadahe qof kale war imtixaanka dadka walaalaha la qaybso wixii aad heshane ka qaada meeshaas qof kale qof siyaasadee waxuma ekaani kulle aragtideeda haddii ay aragtidu dimoogta wax qarsoonba ma aha adigaasa maanta dhihi karo warsaa iigu muuqatee saasi saasi ku astaahilaan laakiin cidna haysa male
marka laga soo tago marka shahaadada deeqa waxbarasho buu helayaa wadanka soomaaliya deeqahaasi waxba kuma yeelanayaan miya ardada Puntland joogta
haddaba waxay ku imaanaysaa by default waxa waaye haddii aanan aqooninba qofkan inuu yani heerkaas ka gudbay oo saa uga gudbay haddaanan aqoonin yani sidaan shahaado ku siino muxuu ahaa scholarship ma naqan scholarshipku waxaan ku bixinaa merit ardayba ardaygu ka buundo sarreeya ayaan siinaa iyadoo lagu salaynayo maamul goboleedyada
marka hadda
xiriirka maamul goboleedka matalan maamul goboleedka intaasoo arday percentagekaas ee imtixaanka baaseen ayay scholarshipkana intaa ka helaya haddaan Puntland loo nasbiyeyn kari waddanka intiisa kale yacni haddana waxa loo cantuugo waxa la siiyo weymo taasna waa cadaalad dar
marka waxaan u fahmay xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada Puntland inuu gebi ahaanba go'an yahay hadda
waa la dhihi karaa saas isku waddanaan joognaa oo afaan ku wada hadalnaa laakiin wax shaqaa oo wada shaqeyna oo dowladnimo oo wadaninimo oo naga dhexeyso oo maanta shaqeeyo inaba haddii ay yaraatee ma jirto
waa mahadsan tahay madan wasiir dhegeystaha kale baan u gudbaya faadumo waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeysta kale baan u gudbayaa oo magaalada Muqdisho jooga fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto una gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya
baada v o a aad baan idiin salaamay magacaygu waa maslaxa Abuukar Xaaji waxaan joogaa magaalada Muqdisho wasiirkana aad baan u salaamayaa sida waafiga ah ee su-aalaha uu uga jawaabayo hal su-aalan qabaa oo la xiriirta arintan imtixaanaadka bilowday oo toddobaadkan bilowday toddobaadka xigan aan rajeynayna in secondaryga ama dugsiyada sare ay galaan mudane wasiir in muddo ay xirnaayeen iskuulada guud ahaanba dalka oo COVID-19 sabab la xiriirta loo xiray waxaan ogsoonnahay marka aan fiirino ardayda iyo guryaha ay ka imaanayaan in daruufaha ay kala duwan yihiin oo qoysaska qaar ay ladan yihiin qaarna ay yihiin kuwa maalinkaas waalidka ama walaalka wuxuu soo shaqeeyo dabka lagu shido su-aasheeda marka waxay tahay waxaa jiri kara arday badan oo fursad aan u helin intii iskuulaadka ay xirnaayeen in aaladihii casharada lagu bixinayay ay ka faa'iideystaan sababo la xiriira iyagoo aan heli karin internet ama aan heli karin smartphoneska oo hadda dunida casriga ay isticmaalayaan dadka si ay wax walba ula socdaan ardaygii maalinkii iskuulka la xiray ay ugu dambeysay cashir uu qaato oo iminka iskuulladii dib loo furay degdegna imtixaan ugu galayo maxaa ka dhalan kara oo natiija ah ma waxaad u sheegaysaan waalidkii in muddaa kusoo taamayay in wiilkan ama gabadhan ay fasalkaas ka gudbi doonto in imtixaanka ay ku dhacday mise waxaad samayseen istaraatiijiyad ama qorshe ayaad u samayseen ardayda noocaas ah oo si gaara ayaad uga warqabtaan
waa mahadsan tahay maslax jawaabta wasiirka dhegeyso
aad iyo aada umahadsan tahay maslax waa su-aal wanaagsan horta ma jiro information aan hayno oo hadda database weynaan leenahay oo mathalan waa dhihi karnaa ardada hal waarid uu ka dhintay waa naqaanaa kuwa labadii waaridba waayey waa naqaanaa laakiin ma naqaano yaa saboola iyo yaan sabool ahayn informationkaas horta ma hayno waa run dad badan oo mugle ayaa jiro qoysas muxuu ahaa runtii dhaqaalahoodu oo ka liita kuwa kale ka imaanayo laakiin waxaan samaynay muxuu ahaan ku dadaalnay adka imtixaanka ka hor aan muraajaco u furnay oo laba sitmaana muraajaca ay socotay marka taasaan isniri xoogoo kii aalad leh iyo kaan aalad lahaynba intaba way ka faa'iideysan karaan iyadoo waxa aad sheegtay sax tahay anna aan aaminsanahay in muxuu ahaa qoysaska muxuu ahaa dhaqaalahoodu hooseeyo dadaalkooduna waa badan annagoo taas ku taamayna inay dhab noqon doonto waxaan rajaynaynaa in waxaa la yiraha disbaratiga waxaa u dhexeeyo ardaga faamiligaas ka yimid ka faamiligaas kale ka yimid waxaa u dhexeeya inay aada u yaraan doonaan muraajacadaas aan samaynayna wax badan bay tari doontaa ma dhihi karno liiskan waxbaan ugu dardaraynaa oo si gaar aan u fiirinaynaa wax la dhihi kara ma aha dhibka ay keenaysaa ka badan xataa ardayga laftirkiisa markii saa looda dhaqmo niyadda kasii xumaanayso wuxuu dareemayaa nin liito la dhaqaaleynaya inuu yahay. Marka dhinac la aadi kara maaha, dhinaca saxda waxa waaye in imtixaanka isku si loo saxo, isku si qof walba loo la dhaqmo.
Waa mahadsan tahay maslaxadigana, waa mahadsan tahay. Dhageysto kaleba qadka ku jira, waan fursad siinayaa. Fadlan soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdulaahi Goodax Barre, oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo jooga magaalada Beledweyne. Ugu horreyn waan salaamayaa baahda c o a iyo martida mikrofonka wasiir Cabdulaahi Goodax Barre, wasiirka waxbarashada Soomaaliya. Waxaan rabay inaan wasiirka weydiiyo laba su-aalood anigoo israacsanaya. Su-aasha ugu horeysa waxaa waaye, wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay manhajka dugsiyada hoose dhexe qaybisay sana dugsiyeedka oo gebagaba maraya. Marka haddana waxaa moodaa in imtixaankii uu ku jiro boobsis, weliba gaar ahaan ardayda Beledweyne oo ah ardayda ugu nambarka badan marka laga reebo gobolka Banaadir. Marka wasiirka waxaan weydiinayaa, maxaa keenay in iyadoo sana dugsiyeedkii soo gabaabsi ah yacni lasoo saaray manhajkii in imtixaanka ardayda lagu boobsiyo? Su-aasha labaad, haddii aan u gudbo, waxaa jirta lacaga laga qaada ardayda marka ay ka baxayaan fasalka 12aad ee imtixaanka shahaadiga iyo sidoo kale fasalka 8aad ee imtixaanka shahaadiga ah? Lacagahaas oo ay kala qaadaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dalada ahliga FPNS. Marka lacagahaas miyaa hal meel lagu aruuri karin oo yacni hal lacag laga qaadi karin ardayda? Taas culays weyn ayay ku noqotay waalidiinta Soomaaliyeed. Marka dowladda maxaa uga dhigan arintaas oo kala gudboon si culayskaasi waalidiinta ay dareemayaan looga fududeeyo? Waana mahadsantiin jaaniska ay siisana su-aashaas weydiiyo wasiirka. Wariye Jacfar iyo wasiirka ayaan uu kala baxayaa. Waa mahadsantiin.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Hay wasiir,
aad iyo aada u mahadsan tahay. Muxuu ah dhageystaha Beledweyne kasoo wacay, aad u mahadsan yahay. Horta manhajka waxyaa hadda aan soo gabagabeynay oo aad maqlayseen oo runtii guul weyn ah waxa waaye waa bugaagtii manhajka laga raacan lahaa. Laakiin wadanku wuxuu kusoo dhaqmayay muqarar oo mataqaanaa lagu shaqaynayo muddo, kaasaana lagu saleeyaa imtixaanka, waana laga guuri doonaa kaas laftirkiisa haddii eebba idmo, oo waxaa toos loogu shaqayn doonaa manhajkan la mideeyey oo halka ah. Marka wax aada looga fikiray oo khubaraa iyo talo badan la geliyay waaye, imtixaankuna sidaasaa lagu soo qaadayay, waana sida ugu fiican ay wasaaraddu aaminsan tahay. Dhinaca lacagaha, annaga wasaarad ahaan lacag ma qaadno imtixaan la xiriirto. Daladuhu iyo iskuulaadka maamul badan iyo howl badanay geliyaan, IDA baxshaan oo kharash galo. Dadka qaar aan wasaaradda ahayn oo maamulka imtixaanaadka qayb ka qaato ayay ku aqoolaan. Waa wax iyaga u gaara, weliba waa ka xakameynaa oo waa la fariisanaa oo waxaan ka hubinaa waxan inaysan wax ziyaada ahayn. Marka kharashkuna waxaan u malaynayaa dugsiga dhexe way kala duwan yihiin, grade 8-ka maamul goboleedu waa kala duwan yihiin lacagaha la qaado, laakiin ka dugsiga sare lacagaha la qaado waa isku mid intaan ka warqabno. Waana wax wasaaraddu ay ansixisay oo raalli uga noqotay inay qaadaan, oo aan isleenahay kuma talax tagayaan. Wax badanna maaha arday intaas ay gacanta ku hayeen imtixaankiisa in la maamulo hadday $10 oo kala qaadaan. Inkastoo ay dadka qaar ku badan tahay, oon aaminsanahay inay ku badan tahay, iyaguna waxbay isku miisaamaan, oo xitaa ardada ay intaa gacanta ku saayeen waa ogyihiin dadka aada saboolku ah ma daba ordaan intaan ka warqabo. Taas in cudur weyn uu keeni doono ilamaaha, haddaysi jirto waxaan mataqaanaa aan ka adagnahay inaan saxno.
Marka laga hadlayo manhajkan cusub ee aad dhaqan geliseen mudane wasiir, guud ahaan gobollada kala duwan ama maamul goboleedyada kala duwan ee Soomaaliya iyo iskuullada ku yaala, si rasmi ah miyuu uga dhaqan galay oo isaga keliya ayaa la baraa, mise waxaa jira iskuullo aan weli u hoggaansamin oo manaahij kale isticmaala?
Maya, iskuulaadka aan muxuu ahaa ku dhaqmaynin, wasaaraddu waxay soo saartay istaraatiijiyad siyaasad ah in aanan laysan ay ku shaqeeyaan la siinin. Iskuul aan manaahijtaas ku dhaqmaynin, wasaaraddu ma siin doonto fasax ay ku shaqaystaan ay mataqaanaa iskoolku ku furnaad.
Haddii ay ka dhagaadeegaana ardayda kasoo baxda shahaado lama siin doono?
Maba ka dhagaadeegi karaan, ganaax iyo albaabada loo xiro ayaaba hortaaganba, ma wax laga dhagaadeegi kara maaha. Meel yacni xukuumaddeennu kama meeshaas cayaar dhinaceeda nagama jirto. juhdi badan iyo shaqo badan galay manaajkaas waa lagu dhaqmaya ilaa haddana wax ka dhiga adeego oo diidan maba la aragba.
Way dhegeystaha xigabaan siinayaa fursad soo dhowow magacaagi halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso wasiir Goodax.
Magacaygu waa Daacad Madoobe, waxaan joogaa magaalada Garbahare, xarunta dhaqanka iyo hooyga dimuqraadiyadda Soomaaliyeed. Waan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo wasiirka. Haddii su-aasheeda aan u sii daadego, su-aasheedu waxay tahay sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaan aragnay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee suuqa lagu gadayo oo musuq badan uu ka jiro, macalimiin dhiigmiirata ah oo qalinka iyo towreeda isku bedelayo, shahaadooyinkii iyo imtixaanadii qaran ee suuqaqa lagu daabacayo, waxaan aragnay eexo fara badan ee ka jiro deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda qalin jabiso. Waxaa kale oo dhacda cajiib ahayd waayihii ugu dambeysa dhacaysay waxay ahayd ishorjoogsigii ardayda Puntland. Mudane wasiir, wasaaraddaada iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay maxaa uga qorsheysan suuqa Cabdilla Sidaaye, tayada macalimiinta iyo xuquuqda ubaxa ardayda Puntland ee u fadhiisanaya imtixaanada shahaadiga ah? Waa mahadsan tahay.
Aada u mahadsan tahay Daacad oo kasoo wacay Garbahare, aada u mahadsan tahay. Su-aalo fiicana weydiisay oo dhowra. Marka u horeeyo, kulligood marka lasoo duubo salka ku ahaayo cadaalad iyo mataqaanaa in cadaalad helaan ardada Soomaaliyeed ee waqtiga dheer waxbarashada soo waday. Horta waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo Ilaahay keliya caadila, laakiin annaga wasaaradda waqtigan xaadirka ani taariikh hore kama sheekeynayo. Taariikh hore qof walbaba meel buu la aadayaa, meel buu kusoo horinayaa, waqti kumidana lama analis garay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa dhowrka imtixaan oo lasoo dhaafay kii sanadka hore waad ogeed, hal qisha oo imtixaankaas la helay oo maanta markhaati leh oo la yaqaano ma jirin. Isku daya jiray nasiib darro 100 iyo intaasoo goobood, hal goobana fashili ratay, iyagana waa qabanay, waa maxkamadeynay, xabsigaan geenay. Hal qof uu ahaa wuxuu nagu koos garayay qofkaas inaan imtixaanka ku celinno, in muxuu ahaa kharash xukuumadda culays ku ahaa si integrityga iyo muxuu ahaa sharafta imtixaanka aan u adkeyno, in kharash aan naga go-ino xukuumadda ku go inaan ku kharash garayno ilaa $500,000 ah inaan dib u gelinno. Maanta waa aragtaa imtixaankaas sharaftu ku dhammaaday iyo wanaagu ku dhammaaday. Qof ardada qirteen, ardada hal qof oo yiri wixii aan hela alleele cadaalad darra ka dhacday ma jirin. Kan hadda socdo shalay waxaan xirnay oo xabsiga soo dhignay, nin isku dayay inuu imtixaankii nin helay intuu iska dhigo oo mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed iyo waalidiinta iyo ardadaas uu ku dhaco. Wuu shaaciyey, wuxuu yiri mataqaanaa meel hawl halegala soo xiriiro, $100 iyo maada hala bixiyo. Wasaaradda baarayaal gaar ahay samaysteen, waa la baaray, lacagtii aan bixinay passwordkii na siiyey. Imtixaan 2017 imtixaan ahaa oo annaga hadda aan ardada ku tareyn gareyno ayuu imtixaan hadda uga dhigay. Xabsiga uu yaalaa maanta, asoo weliba qirtay wuxuu samaynaa. Marka annaga qish wax la yiraahdo meeshaasu naga yaal, lacagaan kugu siinaya adiga haddaa intaa Cabdilla Shidaaye tagti shahaadada dowladda aad soo heshid.
Mudane wasiir,
hadaa gadanaysa oo lacag lagaaga dhacayo, haddaa nin waadana lacagtiisa beeldaynaya tahay, laakiin shahaadada dowladda beeca ma hadday dhacdo subaxii aan shaqada ka risaan garaynaya, lacagna waad qaadanaysa, anaa lacag ku siinayo
mushaarkiimudane wasiir. Waxaan ku xaqiijinayaa cadayna leh shahaadada sanadiga oo qaranka markii Cabdilla Shidaaye laga sameeyo wasaaradaha, haddii aysan tasdiiqin safaaradaha intay sadiqiyaan in deeqo waxbarasho wadamada qaar loogu aado, taa ayada ah miya ma taqaanaa xaqiiq raadinteeda? Uu shaki iyo humaag uu ka jiraa in safaaraduhu ay tasdiiqiyaan haddii wasaaradaadu ay tasdiiqin.
Fiiri, iga raali ahow, aniga safaarad iyo wasaaraddaas arrimaha dibadda wax ka socdo aniga ima khusayso. Aniga waxay khuseeyo inaan shahaado aan cid kale heli karin qofkii shaqaysta aan siiyo. Waxa ay khuseeyo yacni qofka wasaaradda waxbarashada wakiilka ugu ah safaaradaha inuu hubiyo wuxuu tasdiiqinayo. Haddii marka wasaaradda inta laga leexleexdo wasaaradda arrimaha dibadda ay wax samayso, anoon lahayn way sameeyaan, anoon lahayn. Hadday sameeyaan mas-uuliyaddeeda dad kala iskale aniga ma, laakiin wasaaradda waxbarashada shahaadada ay bixisay aan suuqa laga helaa iyo ataajeeda aa saxiixo shahaado aan NT wasaaraddiisu soo bixisay, hadday dhacdo anaa u qoodan
ee kala muuqan. Waa mahadsan tahay jawaabtaas way cadahay. Mudane wasiir, ugu dambeyntii si kooban, maxaa idinkaga qorsheysan jaamacadahan tirada badan leh ee wadanka kusoo kordhaya? Maalin walba jaamacad cusub baa la sii furaa, markii horena tiraday ka bateen. Ma jiraa qorshe wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare uga yaala jaamacadaha faraha badan leh ee dalka ka jira?
Aad iyo aad oo mahadsan tahay. Waa su-aal aad u muhiim ah oo mataqaana ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan muxuu ahaa aad u khuseyso. Wasaaradda waxbarashada ugu khusey uga qorsheysan waa anagii kal dhaweed sameynay guddigii muxuu ahaa tacliinta sare. Guddigaas ujeedadiisu waxa waaye guddi shan qofa oo aad iyo aad mid loo soo hufay oo mataqaana kalsooni badan dhinaca aqoonta iyo muxuu ahaa daacadnimadooda lasoo xulay. dadkaas waxaa loogu talagalay guddiga in ay kala saaraan jaamacadaha oo wixii jaamacad noqon karana ay yiraahdaan waa jaamacad, waxaan jaamacad noqon karinna ay albaabada u xiraan, wixii meel dhexe taagan oo la hagaaji karana ay hagaajiyaan muddo gaaban weliba gudaheed. Waddankan 148 jaamacadooda ayaa ka furan. Waa garan kartaa marka kwaalitigooda intuu yahay, iyaga laftirkooda kule waxaan rabnaa in la kala saaro oo mataqaanaa ummadiyan lu goynay meelan ku xun siibanoo uga siibanaan rabnaa ay kuleeyi. Marka hawshaas waa socotaa, sarveega uu horreeyay waa la dhameeyey, kii labaad hadda ruuris yahay. Hadda waxaa loo gudbayaa in muxuu ahaa jaamacad loola fariisto. Jaamacadda marka laba shaqo ayaa ku furan. Koow, horta jaamacad ahaan in ay jaamacad ku haboon tahay iyo in kale in la kala sheego. Macnaheedu waxay tahay jaamacaddu inay dhul leedahay, inuu dhulkaa u dhisan yahay, inay muxuu ahaa ay leedahay wixii kaabayaashii oo dhan, hadday tahay laboratoriski, hadday tahay libraryski, hadday tahay muxuu ahaa macalimiintii, hadday tahay waxaas oo dhan. Waa in intay la fiiriyo hadday dakhliga intay kasoo galaan, ma ardayga waxa laga qaaday keliya dakhliga u ah, waxaasoo dhana points lagu wada helaya, markaasaa go-aan la gaaray. Waxaa dhici karto jaamacad la ogolaaday in loo diido barnaamij hebel iyo barnaamij hebel, fakultigaas ma yeelan kartay because macalimiinteeda ma hayst, fakultigaas ma yeelan kartay because qalabkeeda ma hayst. Marka in qaar loo diido oo la yiraahdo waxaan waa samayn kartaa. Marka accreditationka la siinayo jaamacadahan waa loo siinayaa, tii jaamacadahan gudubto ayaa markaas haddana programmiskoodana accreditation la siinayo. Shaqadaas aaday u socotaa. Waxaan rajaynayaa inta sanadka ka hor in ay fruud dhashay, ay miro dhasho. Waana shaqa yacni aad iyo aad muhiim u ah kalsoonida bahda waxbarashada oo dhan guddigaas wuu haystaa. Insha allah wax fiicanaana kasoo bixi doona.
Aad baad umahadsan tahay madar wasiir.
Xadaa mudan.
taas ayaan ku soo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Bareeb. waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo dhegaystayaashii su-aalaha soo weydiiyey. adinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
sanad jaafar kuukaaye ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kaleeto milkiilaha ganacsi ee hoteelka Madiina ee cascasi ee magaalada Kismaayo ayaa muddo sanad ah kadib waxaa dib loo furay hoteelkaasi kadib markii khasaare xooggan oo naf iyo maalba leh isugu jirtay ay kooxda Al-Shabaab u geysteen 12-kii bishii Juulaayo ee sanadkii hore, kaasi oo ay ku qaadeen hoteelkaasi. waxaa weerarkaasi ku dhintay 26 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale. wariyaha v o a da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa wuxuu la xiriiray mas-uuliyiinta Jubbaland iyo kuwa hoteelka, warbixintaana ayuu kasoo diray Nairobi.
12-kii bishii Julaay sanadkii hore, maanta oo kale, waxa ay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu ay u ahayd maalin murugo leh kadib markii kooxo hubeysnaa oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina ee horey loo odhan jiray cascasay ee magaalada Kismaayo, kaasoo xilligaasi aad mashquul u ahaa ayna ku sugnaayeen dad kala duwan oo isugu jiray wariyayaal, siyaasiyiin, mas-uuliyiin dowladeed oo hore, iyo kuwo xilal markaasi ka hayay maamulka Jubbaland iyo dad rayida. maleeshiyaadkii hubeysnaa ee xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo ayaa inta aysan weerarka xabadda ah hoteelka ku bilaabin waxaa ka horeeyay gaari uu saarnaa qof isi soo midaamiyey kaasoo isku qarxiyey albaabka hoteelka, ayadoo intaasi kadibna ay hoteelka gudaha u galeen saddex nin oo hubeysnaa oo markaasi isku soo ekeysiiyey ciidamada booliska Jubbaland, balse markiiba rasaas ku bilaabay dadkii gudaha hoteelka ku jiray. Weerarkii 12-kii bishii Julaay ee sanadkii hore ay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo ayaa noqday midkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee abid ka dhaca magaalada, kaasoo naxdin iyo xasuus mahadhaca ku reebay dadka ku nool magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Soomaalida. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, milkiilaha hoteelka, iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland, isla markaana xariga dib uga jaray hoteelka Madiina ee magaalada Kismaayo kadib muddo sanad ah oo ka soo wareegtay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyay ee ka dhacay hoteelka, ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in ganacsatadu ay ka shaqeeyaan horumarka iyo xalinta xilliyada adag ee dhaca.
Arrin waxay ahayd ugubku ah hoteelada iyo businesska Kismaayo sanadihii ugu dambeeyay nabadgelyo weyn baa magaaladan ka jirtay. Qarax noocaas oo kale oo meel business ah ka dhaca ma jirin. Marka laga reebo sanadihii hore ee 2012-13 oo mararka wadooyinka kolonya madaxweynaha dowlad-goboleedka Jubbaland uu ku jiray la qarxiyey, runtii waxay noogu soo gabadeen xaaladii doorashada oo magaaladana ay dad fara badan yimaadeen, musharaxiin fara badanna yimaadeen. Annagana ciidamadii aan ku nidhi ka taxadira in musharaxiinta iyo dadka baarlamaanka u tartamaya iyo kuwa madaxtinimada madaxweynaha u tartamayaba ayna dareemin wax ma aragtay in kampaynkoodii howlahooda cariiri gelin karo. Aanu fasax dheer siinoo nidhi sii daaya ha tartameena dadka iyo kusoo dhex gabadeen eediyad baan wuxuu nahay 26 qof oo elit Soomaaliyeed ah baa ku dhimatay, in kontumiya gaarisana waa ku dhaawacmeen. Kadib hoteelkii waa la dayactiray, waa furnay sida arkiseenba. Waxaa lagu mahadcelinayaa milkiilihii hoteelka oo aad iyo aad u dhabar adeegay, iyo annagaba oo dhiirigelin samaynay inaan la niyad jabin. Dadka Soomaaliyeedna adkaysi way leeyihiin, oo waxaad ogtihiin hoteelada magaalada Muqdishoba ha u badnaatee khasaare ka soo geystaan in dadka ay ka socdaan. Marka taas furitaanka iyagana waxaa sabab u ahaa inaan ku dhiirigelino ganacsatada dadka Soomaaliyeed in gacanna mushkiladda ay kula tacaalaan, gacanna ay horumarka ugu shaqeeyaan.
Maxamed Cabdullaahi Jaamac oo ah milkiilaha hoteelka Madiina ee horey loo oran jiray Cascasay ee magaalada Kismaayo oo ka hadlay saameyntii uu ku yeeshay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelkiisa ayaa sheegaya in weerarkii kadib uu qaatay go'aan ah inuu ku dhiirado sidii uu dib ugu dhisi lahaa hoteelka iyo inuu shaqada hoteelka mar kale dib u soo bilaabo, halka taas beddelkeedna uu dib ugu laaban lahaa qurbaha oo uu markii hore ka yimid.
Oo muddo bil ah keliya markii uu mashruucii shaqaynayay daqiiqada gudaheed lagu baabi'iyey, xanuunka ay leedahay iyo maaragtay culayska ay leedahay, marka labo dariiq ayaa isu kay garab taalay ama labo wado ayaa ii furnayd. Mid waxay ahayd inaan dib u laabto, oon ku laabto qurbihii, oon idhaahdo waan soo khaldamay oo meel khaladahan ku soo laabtay, oon fariin u diro aniyad jabiyo dhammaan qurba joogta, oon idhaahdo meeshan meel lagu soo laaban kara ma aha, amni ma aha, iska jooga, ha soo bixina, ha iskhasaarinina. Fariinta inaan diro iyo inaan ku socdo ujeedadii markii hore aan u imid oo ahayd inaan mashruuc ay asaga hirgeliyo oo aan ka dhabeeyo oo haddana dib aan u bilaabo u yagleero oon soo fiixaji waxaan isku guntaba aan hirgeliyo. Go'aanka dambe ayaan qaatay, Ilaahayna waa igu guuleeyey, maantana meel fiican ayaan joognaa oo uu shaqeynayo mashruucee.
Weerarkii ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaalla magaalada Kismaayo sanadkii hore ayaa waxaa ku geeriyooday dad sumcad iyo magac ku dhexlay bulshada Soomaalida, kuwaasoo geeridoodii ay saameyn mahadhaca ku reebtay maskaxda dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. Waxaana dadkii weerarkaasi ku geeriyooday ka mid ahaa wariyeyaal, siyaasiyiin, mas-uuliyiin hore iyo kuwa markaasi xilal ka hayay ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo. Ciidamada maamulka Jubbaland oo dhowr iyo toban saacadood kadib soo afjaray weerarka ayaa toogtay laba ka mid ahaa kooxihii xilligaasi weerarka ku soo qaaday hoteelka, halka ay ciidamadu nolol ku qabteen mid ka mid ah raggii weerarka ku soo qaaday hoteelka. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegaya in ninkaasi oo ay weli gacanta ku hayaan isla markaana ay ka heleen xogta ku saabsan qaabkii loo qorsheeyay weerarka iyo kooxihii ka dambeeyey uu mustaqbalka dhow ninkaasi wajihi doono maxkamadda.
Mar walba hadii annaga waxaanu ka shaqaynaynaa ammaanka, waxyaalihii aan ka barannay khaladaadka markaa dhacayna waanu dabakhaynaa ama waa ka faa'iidaysanaynaa. Matalan aaggay ka soo galeen, sida isku soo qariyeen iyo dhibka meesha ka dhacayba waxyaalihii aan ka barannay, aad iyo aad baan ku taxadirayna ammaankana. Haddii hotel lagu wareejiyo hisko iyo bire adag maahane, waa in eriyada nabad laga dhigo. Marka waxaan ka taxadirinaa eriyada magaalada Kismaayo laga xukumo oo dhan in uu ammaan noqdo, si markaa cadowga fursad ugu heli waayaan inay magaalada dhibaato ka geystaan. Markaan ka hadlo ninkii dambiilaha ahaa ee shabaabka ahaa oo nolosha lagu qabtay wax laga yeelayo, ninkaa waa waxaynaa horta waa wareysanay, waa daaweynay, waxaan ka faa'iidaysanay xogihii iyo sida loo soo maleegay qaraxaan iyo sida ay ugu suurto gashay magaalada Kismaayo barnaamijkan ka fuliyaan iyo cidda ka dambeysay iyo cidda caawisay. Informationahaas oo dhan markaanu ka helnay ama xogahaas oo dhan oon ka faa'iidaysanay waa haynaa, waxaan u diyaarinaynaa mustaqbalka in maxkamad la geeyo. Marka ayuu ka heli doonaa waxa uu cadaaladda ka helo haddii alla.
Magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah magaalooyinka dalka ee uu ammaankoodu soo hagaagayay sanadihii lasoo dhaafay. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
idaacaddeena galabnimo waa naga intaas waxaa idin soo jeedinaya idahar cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.